stvořil sis nás, nebo lépe řečeno, stvořil sis mne pro sebe. Já tu přednášku minulou neposlouchám, takže nevím, co všechno tam bylo řečeno, ale myslím si, že toto téma se tam určitým způsobem již objevilo. Protože ono je to takové základní, nebo to základní, co se od nás čeká. Víte, že jedna z těch největších moudrostí se skvěla už v delfské věštírně na bráně. A to byla moudrost poznej sám sebe. A této moudrosti, nebo tuto moudrost rozpracoval velmi, velmi moudrý člověk, až geniálně moudrý, Tomáš Akvinský. A právě ji rozpracoval tady v tomto smyslu. Poznej sebe, čím vším disponuješ. Protože jsi pozván, nebo základním požadavkem, nebo základním posláním a povoláním je, aby ses životně rozvinul. Abys opravdu, opět taková známá slova, abys náhodou od světa nebo od života nechtěl méně, než ti život chce dát. A ta devíza toho dnešního setkání stvořil si mne pro sebe, tak jde nebo drží stejnou linii. Tady nejde o to, abych věrný biblickému nějakému svědectví, biblické pravdě, abych opakoval, že věřím ve stvořitele, ale abych se ptal, jak jsi mne stvořil. Tady tato věta, ona je opravdu taková centrální, je velmi inspirativní a je velmi nosná pro další objevování. Co jsem to zač? To je moc důležitá otázka. Svatý Tomáš Akvinský přijal tu intuici nebo vizi svatého Augustina, stvořil si mne pro sebe a moje srdce bude nepokojné, dokud tomu nepřijdu na kloub. Dokud v této pravdě nespočím. Aby to nebyla jenom taková nějaká zbožná fráze, tak je důležité hned se opřít vlastně o svědectví další autority v přemýšlení o člověku, a to je Bible. Bible mluví o tom, kdo tuto větu inspiruje. Mluví o Bohu a říká, Bůh je láska. To je moc důležité. Protože to teprve dává porozumět, co se ode mě chce. Co to je láska? To už jsme určitě načali, ale je to něco k neustálému objevování. Láska je postoj, je to vztah. Charakteristicky a charakterizovaný jsem zde pro tebe. Toto je láska. Je to postoj připravenosti posloužit ti, posloužit tvému dobru. Ještě se k tomu vrátíme, ale zpět tady k tomu počátečnímu. Tedy láska si mne stvořila pro sebe. Láska je dávání se a já tedy jsem příjemce. Jestliže si mě láska pro sebe stvořila, tak proto, aby se mi mohla dát. Toto je princip mého bytí, tak toto je vlastně víra. Naše víra, především jádro naší víry, je přijmout Ježíšův pohled na život. A to není jediný pohled na život. Těch pohledů na život je hodně, ale právě křesťanská víra je charakterizovaná tím, že přijímá a že nějakým způsobem v svém životě realizuje tenhle ten Ježíšův pohled na život. A on mi tedy říká, úkolem tvého života je být šťastný přijetím lásky. To je celé. Takhle jsi zamýšlen. Takhle vypadá tvoje struktura. Tvoje struktura životní je být příjemce. Příjemce toho, kdo se dává. A člověk se může ptát, dobře, tak přijmu třeba tenhle ten pohled, ale co se vlastně dává? Čemu se mám otevřít? Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Boha, vidí Otce. A říká, já jsem život. To znamená, otvírej se životu. Chtěj žít stále více. A lidé, kteří poslouchali Ježíše, tak říkali, no tak jak více, prostě žijí a to je vše. Jenže ono v tom našem životě, v té naší existenci, všechno je dynamické. My bychom při pohledu nebo při naslouchání toho, co se o nás říká, co o nás říká Bible, tak bychom měli vždycky se nastavit metafyzicky. Zase takový termín, jo, zvláště, ale v tom smyslu meta, jo, je předpona, jo, řecká a můžeme ji rozumět, že meta znamená a co ještě? A to je vše? A co dál? Meta je slůvko, které ukazuje, že nikdy nevím toho dost, že nikdy dost nežijí, že nikdy úplně dost neexistují. A to nemá vést k rezignaci, ale to má v člověku budit touhu chtít víc žít. A ono se to vlastně tak nějak zúžilo zase tou té křesťanské terminologii chtít žít věčně. Věčně to není termín, slovo, které chce mluvit o čase, který nekončí. To ne. Svatý papež Jan Pavel II. Řekl zvláštní větu ve francouzském Pareil Monial, když byl na pouti, tak tam řekl, že život věčný je život věčného. Že to není život, který nekončí. Že tím se ten termín vůbec nezabývá. Že život věčný znamená, a chtít život věčný znamená chtít život v plnosti, chtít život v jeho zdroji, chtít žít životem Boha. K ničemu menšímu nás evangelium nevybí. A to je ta věta, jak se zazněla, už jistě jste ji slyšeli, kardinála ještě tehdy, kardinála Ratzingera, nechtěj od života méně, než ti chce dát. A Bůh ti dává a chce dát svůj život, abys žil nekonečně, tak jako žije on. Tohle je trošku možná ne úplně snadné uchopení, ale já jsem chtěl, abychom hnedka na začátku si uvědomili, že každá obnova má obsahovat právě takové povzbuzení pro maximální chtění. Nebát se hodně chtít. Takovým ohrožením naším a ohrožením víry a křesťanství je opravdu nikoliv ani tak nevěra, ta je tak nějak mimo, ale co je ohrožením, je minimalistické chtění, když od své víry chci málo, když chci méně, než mi nabízí. A tak tedy prorok Ozeáš říká, přicházím tě přemluvit, přicházím tě uvést na poušť, abych promlouval k tvému srdci. A tohle by mělo být asi to, co bychom měli slyšet. Tohle je ten hlavní důvod, proč tady jsme. To je to, čemu chci posloužit sobě i vám, aby člověk opravdu se nechal Bohem přemluvit k většímu chtění. My jsme vlastně neustále a nepřetržitě přemlouváni k životu. Vlastně každá naše modlitba, každá naše účast na mši nebo na jakémkoliv nějakém náboženském dění, když si ji vykrátíme do základního tvaru, tak je tímto přemlouvání. Abychom naslouchali tomu, co Bůh říká o mém životě, a ne co o mém životě říká svět. Víte, svět má být od nás milován. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna. A my jsme pokračovali. Má být milován, ale nemá být dosazen jako učitel. V tom je třeba mít jasno. A svět, to je všechno. To je všechno, co nás obklopuje. Svět, to jsou lidé kolem nás, naši přátelé, to je můj svět, který mám milovat, ale mám mít, jak říká Ježíš, jediného mistra a jediného učitele. A vlastně každou neděli přicházíme a znovu se o nás pokouší Bůh v té obrovské konkurenci získat nás pro svoji věc, která není ničím jiným než mým obdarováním, získat mě pro pohled na svět, ve kterém není místo pro strach. Víme, že Ježíš, když vlastně tu svoji misi ukončil a teď se objevuje jako vítěz nad smrtí mezi svými vyděšenými učedníky, tak první slova jsou neboj se. A to nebylo jako řečeno neboj se, já nebudu mluvit o tom, jak jste mě všichni opustili a zradili a zapřeli. Ne, 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 to neboj se je řečeno jako program, moje doktrina. To, co vám chci dát, má z vás vyhnat strach. A toto, vlastně to slovo neboj se, je to slovo přemlouvání, protože my se, je to zvláštní, ale my se neustále znovu a znovu vracíme k těm svým malým či větším strachům. Tam jsme doma. Nelíbí se nám to, ale jak si se nedáme, nenecháváme přemluvit. A to naše setkání tady má zase pomoci tomu, aby se v mém životě tady to Ježíšovo slovo možná zase trochu víc prosadilo. Jsem tedy přemlouván k životu a jeden mystik zvláštním způsobem vysvětluje termín boží bázeň. A ono vysvětluje ne tak, že člověk pociťuje vůči Bohu bázeň, ale mluví o tom, že určitým způsobem Bůh prožívá bázeň o mne. Že to jeho slovo, to jeho přemlouvání v sobě nese tu určitou obavu, abych se nemíjel s životem. Abych nenaletěl těm malým koncepcím. Dokonce i víra křesťanská má své minimalistické podoby. Nemíjet se s životem, tedy jo, ta boží bázeň, aby člověk vědomně nezvolil nějaké zastuzení nebo zakrnění. Něco v tom smyslu, jak Ježíš říká, takhle to u lidí funguje, že komu nabídneš nové víno, tak řekne, to staré je lepší. Tam je třeba rozumět, jo, nikoliv jo, ochutnat, proč bych neochutnal, to není problém, ale zvolit nové víno znamená vypráznit měchy, jo, jak v té době jo, se uchovávalo, vypráznit měchy se starým vínem. Je to určité riziko. Co kdyby fakt to nové se ukázalo horší. A Ježíš na tohle upozorňuje. Upozorňuje na to, že člověk opravdu může zvolit takový paralyzující konzervatismus ve svém vztahu k Bohu. My i vůči Bohu se můžeme provinit velkou nespravedlností, špatným pojetím vztahu, lásky. Tady jako mě dovolte, abych připomněl vlastně takovou strukturu nebo trošku anatomii lásky. Mluvili jsme o tom, že láska stojí mimo jiné na spravedlnosti. Spravedlnost tedy na určité snaze, kterou v sobě musím vyhledat, snaze dát každému, co mu náleží, v míře, jaké mu to náleží. Láska bez této spravedlnosti, to je něco prázdného, něco iluzorního, něco, co nic nepřináší. Láska musí být takto spravedlivá. To znamená, já se musím dopátrávat, co ti náleží, co všechno ti ode mě náleží. Musím mít vyvinutý smysl pro tuto spravedlnost. A ta spravedlnost, no, tato naše schopnost dát každému, co mu náleží, potom se rozvíjí, zušlechťuje a z této schopnosti se může stát cnost. Cnost je rozvinutá schopnost. jak se rozvíjí spravedlnost. Vzpomenete si možná ten svatý Benedikt, jak ukazuje cestu rozvinuté spravedlnosti, když svému hospodáři říká, aby každému bratru dal dvojí šat. Ale říká mu, ale dej mu to s úctou. A s úctou to neznamená, pokloň se před ní. On to vysvětluje, on říká, co to je. S úctou znamená, že toho člověka vytáhneš z počtu anonymních příjemců tvých šatů a začneš se jím zabývat jako jedincem. A on to říká svatý Tomáš, dej každému dvojí šat, ale všimni si, jestli ten člověk je velký nebo malý. A to je úcta, toto je úcta, že tě vnímám jako jedince. A to už vlastně ta spravedlnost, že jo, každý, když by dostal dvoje, pak si to vyměňte mezi sebou, jo, ale máte každý, co vám patří, to je opravdu to nejzákladnější. Ale ta úcta už dělá z té schopnosti něco víc, dělá už z ní ctnost, něco na vyšším stupni. A to není všechno, potom vlastně je vlastně další stupeň, je, že už tě vnímám jako jedince, ale přiznávám ti právo té Herakleitovy řeky. Znáte to? Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Přiznávám ti právo, že dnes s tebou mám jednat jinak než včera. Že ses změní, že jsi něco prožil. Že chci-li se s tebou, opravdu s tebou setkat, musím tohle vzít na zřetel. Být k tobě spravedlivý na této vysoké úrovni a to už je ta spravedlnost opravdu podobná lásce. Jsem k tobě pozorný. Jsem pozorný k tvému momentálnímu stavu. Vrcholem nespravedlnosti je právě, když se s člověkem už setkám na této dost vysoké úrovni a udělám jednu hroznou věc. Zařadím si tě. Řeknu si, znám tě, mám tě přečtený. To je vrchol a to je velmi bolestivý způsob nespravedlnosti. Protože mě nikdy nemáš přečtený. Protože já jsem ta řeka, o které Herakleitos mluví. Že mě nikdy nepoznáš stejného. A jestli chceš být ke mně spravedlivý, musíš ke mně být vždycky nově pozorný. Zpět tady z tohoto exkurzu do morální teologie, k tomu, co nás k tomuto zamyšlení přivedlo. Že člověk může ve svém vztahu k Bohu být obrovsky nespravedlivý právě tím, že si ho jednou provždy zařadí. A už se tím nezabývá. Už vím, co ti náleží. Vzpomenout si na tebe v modlitbě ráno, večer, nějakou tu náboženskou povinnost, nějakou tu charitu. A můžu v tom opravdu být velmi poctivý, pouze jsem ti, Bože, vzal život. Vzal jsem ti vlastně to charakteristické, co nesmím vzít žádnému člověku, že můžeš chtít věci jinak. Jinak dnes a jinak zítra. A tohle se člověk bojí. Člověk má rád věci zařazeny. A člověk, když toto připustí a děláme to, jo, když si opravdu se nad sebou zamyslíme, jo, kolikrát nebo jak často si klademe otázku, jo, Bože, a co bys chtěl ode mě? jednou z těch důležitých cností, těch pilířů vztahu, opět mezi lidských a samozřejmě i mezi mnou a Bohem, je zase schopnost, která má se rozvíjet ve cnost, a touto schopností je odvaha, statečnost. A toto je ono. Statečnost to není jako taková klasická nebojácnost, připravenost ke střetu a neustoupit a vybojovávat. Jo, také se tímto způsobem může výjimečně projevit. Ale statečnost je především tady v tom kontextu s tím Ježíšovým riskem znovu se ptá, protože co si budem povídat? Kdo se moc ptá, ten se moc doví. A to my velmi dobře víme. A svatý Tomáš Akvinský a jeho pokračovatel, už moderní pokračovatel, Josef Pieper, krásně tuto cnost odvahy charakterizuje asi takto. Odvaha a statečnost je připravenost přijímat zranění. Toto je odvaha. A tady vidíme, jak je tahle cnost, jestli připustíme, jo, tu vysokou kvalitu statečnosti, teda vysokou kvalitu spravedlnosti, která mě tlačí k tomu, abych se neustále znovu a znovu ptal, kdo jsi. Jo. K tomu je třeba odvaha. Protože ono to vede k tomu, že člověk naráží na 13. komnaty, do kterých nakouknout se člověku nechce. Ale je to nezbytné k tomu, abych tě znal. Abych ti na základě té znalosti, kterou mám o tobě, mohl pomoci s životem. Jinak mluvím k někomu úplně jinému. Paul Claudel říká, jo, v té své vizi, jo, říká, chceš-li porozumět těm hlubokým duchovním dějům, tak se dívej se na to, co je viditelné. Protože tam je všechno takové analogické. Tam tomu porozumíš. Jestli chceš porozumět cestám, kterými se buduje tvůj vztah k Bohu, zkoumej tvé cesty budování vztahu k druhému člověku. Ti nádherně ukáže, to ti pomůže, aby ses orientoval. My tedy se chceme obnovovat, a ne dneska, že jsme se sešli k obnově, ale ta dnešní třeba obnova je zase výraz, jo, určité vaší statečnosti. Jo, pokud člověk, jako, a bávám se, nebo jsem přesvědčen, že jste si mohli najít jiné a třeba příjemné prožití toho sobotního odpoledne, ale vy jste přišli, věděli jste, jo, že jde o obnovu a ta obnova, ta základní informací je, obnova musí být něčím permanent, furt. Ten Herakleitos, to byl předsokratický filozof, jo, ta filozofie tam byla velmi zneklidněna tou jakousi neschopností poznat pravdu. Právě proto, jo, jak on říká, co já mohu říct, co bych řekl teď a platilo aj zítra. Teď podívej se na tu řeku. Ona je každým okamžikem jinačí. A takovým poznáním bylo to jejich pantarejí, neboli všechno se hýbe. Furt se všechno hýbe. A oni z toho měli i určitou filozofickou úzkost, že tedy jaká pravda, to, co tvrdím teď, už za chvíli neplatí. Nechci říct, že tyto výroky byly šprochy, ale na každém šprochu pravdy trochu. A pravdou opravdu není to, že si tě konečným způsobem zařadí. Ale pravdou je to, že k tobě musím být neustále znovu a znovu pozorný. Abych byl k tobě spravedlivý. A co je důležité, abych touhle spravedlností, a takhle jsme stavěni, aby touhle snahou po spravedlnosti jsem byl šťastný. To je zvláštní. Já jsem šťastný tehdy, ne že se něčeho zmocním, ale že něčemu neustále neupírám možnost se měnit. Je to někdy zneklidňující, je to každopádně unavující, je to něco, co žádá odvahu přemoci takovou nějakou svoji duševní lenost, ale toto jediné je schopno člověka uchovat v té čerstvosti ducha, která už ví hodně o štěstí. My jsme stvoření, anebo lépe řečeno, my jsme tvoření. To je velmi zajímavá, zase taková trošku popelka. Popelka v křesťanském myšlení. Jsou takové popelky, kterých se moc nevšímá, které už jako přestávají mít význam. A tou popelkou je třeba to, že prostě jsem. Hotovo. Vyřešeno. Druhou popelkou je, že jsem pokřtěn. Hotovo. A toto, to, že jsem tvořen, nebo stvořen, je další. No tak už jsem stvořen, tak se tím nezabývejme a jdeme dál. Ale ona to, oni jsou to pravdy, které mě chcou pomoci k tomu, abych objevil život. Víte, být stvořen znamená, že vycházím, moje existence vychází z Boha. Vychází z toho, kdo vlastní život. Já nemám život. Já nejsem tvůrce svého života. Já, jak říká to myšlení, jo, logické myšlení, já jsem člověk konečný. To znamená, já jsem v každém okamžiku na konci. V každém okamžiku. O tom, jestli budu pokračovat, o tom vůbec nerozhoduje. Ale vůbec ne. To není v mé moci. A právě odsud vychází, jo, toto je, řekněme, dalo by se říct, opravdu filozofický určitý závěr, že to, co je stvořeno, není důvodem své existence a existenci nějakým způsobem dostává. Ať už si tam může dosadit vesmír a nějaké cykly, jo, univerza, to je jedno, ale faktem je, že jsem neustále v očekávání, budu-li dál. A křesťané tuto filozofickou pravdu vnímají jakožto obdarování od toho, kdo život vlastní. Křesťané jsou lidé, kterým to filozoficky myslí. Jsou lidé, kteří předpokládají, že jestliže mám něco, co není v mé moci, tak někdo to v moci má, nebo něco to v moci má a dává mě to. To je logika. Jenže křesťané neříkají, že jsem obdarováván nějakým vesmírným cyklem, ale že je mně dáván život někým, kdo ze svého bere a mě dává. Milující bytosti. Toto je specifikum křesťana, křesťanského pohledu, světonázoru. A vlastně tady, jo, tohle je pohled na stvoření. A když se na to takto podíváme, tak si uvědomíme, že já jsem v každém okamžiku dotován životem. V každém okamžiku. A že tedy toto je ono stvoření. Že stvoření je to, že tvůrce dává ze svého. A že je tedy logičtější spíš než být stvořen, tak uvědomovat si, že jsem tvořen. Hic et nunc, zde a nyní. Že každý okamžik je mi dáván. A tohle vlastně zakládá to, že to, co Bible naznačuje a označuje, víš, Bůh tím svým buď ti dává sebe, on ti nedává něco, on se dává. A tady je ten základ, jo, co ta Bible říká, ty jsi obrazem Boha. Protože to podstatné a to základní v tobě je přítomný Bůh, který ti v tomto okamžiku říká buď, buď. Trvalá akce Božího tvoření. Z tohodle, to není jenom, jo, bych se řekl, filozofování nějaké, ale když si s tím posedíte, když se nad tím zamyslí, tak tady je vlastně ten základ všeho toho, Bože, ale ty seš stále se mnou, ale ne se mnou tamhle někde, ale ty seš, jak říká ten Augustin, ty seš srdce mého srdce. Ty jsi víc mnou, než já sám jsem sebou. Jenom jde o to, abych v tom procitnul. To obnovování, no, ta obnova, tedy neje ten, to zase, aby nebyla minimalisticky uchopená, ale abychom byli obnoveni, a prosme o to, abychom byli obnoveni v téhle té základní pravdě. Já žiju z tebe. Ty jsi zdroj mého života v každém okamžiku. A proto říká, že už Starý zákon, on tam má takový průniky světla krásně. A on říká, vždyť to hlavní, to není někde daleko od tebe, abys musel jít někam k moři a abys musel vystupovat tamhle nějak do hor. To hlavní, co hledáš, je v tobě. A toto je, a my se budeme potom ještě zabývat vlastně, jo, toto je děj, který je v nás, který nás chce neustále získat, který nás chce prosvětlit, který nás chce přesvědčit o té nepředstavitelné přítomnosti Boha v mém životě a tím pádem mě chce uklidnit. Prosím tě, neboj se. Jsi naprosto neohrožen v tom podstatné. A tak buď. Dostaň se svou pozorností tam, kde je on. A tohle je ta permanentní obnova, ke které jsme zváni. Obnova opravdu v té nejhlubší a nejvíce upokojivé pravdě o tom, co to je Bůh mé víry. Jak jsme na začátku řekli, a jak se nazývá toto naše setkání, Bože, ty jsi se mě stvořil pro sebe, aby ses mi mohl dát, abych já byl bezpečný a pokojný tvým přebýváním ve mně. Může člověk položit otázku, dobře, tak jestli tato velkorysá koncepce člověka mne je, tak proč to neprožívá? Proč jsem opravdu vystrašován vším možným? Svatý Jan od Kříže říká, od Boha nic už nečekej. On se vydal totálně. Rezervy jsou u tebe. A tou rezervou je to, co ta kolegyně svatého Jana od Kříže, Tereza z Avily, říká, Bůh všechno už ti dal. A ty to objevíš za jediné podmínky, že to všechno budeš bez přestání chtít. Protože on s tebou jedná a chce jednat a nikdy nebude jednat jinak, než jako se svobodným člověkem. Jehož vůli Bůh totálně respektuje. A tak říká Tereza, a tak vlastně se od nás nechce nic, než číst, slyšet, naslouchat a být jako dítě, které na všechno říká chci, 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 chci. A on říká basta. A to stačí. A tak si tady ta slova Terezína, která jsou tak jednoduchá, že člověk tomu nemůže věřit, že by to bylo takhle zadarmo. Ale ono to tak je. Ale to chci musí zaznívat hodněkrát. Ne proto, že tím Boha uprošuju, ale že tím držím dveře otevřené. Ten prorok Ozeáš, ať rozumíme tomu jeho vzkazu. Chci tě odvést do samoty, protože mám hodně co říct tvému srdci. A tak ať na to řekneme ano, pane. Máš hodně co říct, protože říkáš-li neboj se, tak já ti na to musím říct, bojím se spousty věcí. A tak udělej ten zázrak a otevři mi oči, abych viděl, že máš pravdu, že není čeho se bát. Tak ať se nás dobrý Bůh, dárce života, takto dotkne. Jsme stvořeni pro něj a Louis Labourdet, dominikán, francouzský dominikán, říká, jsme stvořeni, abychom byli šťastní a sice štěstím, kterým je šťastný on. A všechna ostatní štěstí jsou spíš zneklidňující. Štěstí, jo, znovu to opakuji, to je optimální existence. Optimální optimus latinské nejlepší existence. A to jako není něco nepředstavitelného. To jsou ty okamžiky, kdy má člověk opravdu pocit, že mu nic neschází. Není to nic halasného, ale je to klid. Klid, který vnuká člověku až takovou chuť říct, tohle je život. Každý z nás má tuto zkušenost, asi jo. Ale zároveň máme zkušenost, že člověk, když prožívá takovéhle chvíle, tak se nesmí moc dívat doprava a doleva, protože hned je po radosti, protože ty okraje a za nimi ohrožení. Jsem spokojen nebo spokojen, šťastný svou rodinou a třeba svojí prací, ale vím, že si nesmím připustit nějak moc široký kontext. Například, a co když onemocním? Co když přijde válka? Nebo nějaká přírodní katastrofa? A je poštěstí. To je ten limit. Limit, který vlastně, aniž si to moc uvědomujeme, tak neustále způsobuje, že ty naše prožitky štěstí jsou obklíčeny strachem. A já vím o tomto ohrožení, a tak se tam radši nedívám, nechci vidět, slyšet. K tomuhle jsme stvoření nebyli. To je to, jak jsem říkal v tom předešlém zamyšlení, že Ježíš, když člověku chce nějakým způsobem zprostředkovat to, co se stalo, že byl odmítnut, byl umučen, zemřel, ale že smrt byla přemožena. Tak když toto chtěl představit, tak to představil: už se neboj. A tady ta slova neboj se, to nejsou slova lidská, že jo? Když my povzbuzujeme jeden druhého, neboj se. Jo? Víme, jakou to má sílu, nebo spíš, že to žádnou sílu nemá. Ale on, když to říká, tak jak písmo říká, on tím tvoří nově člověka. Nebojácnost, jestli člověk spojí život s Ježíšem, tak nebojácnost se stává postupně kvalitou jeho života. Ale to není tím, že si zrelativním, nemoc, rakovina, nic není, a bída, nějaký, ne, to nefunguje, to si člověk by něco nalhával. To je skutečně, tato nebojácnost je skutečně vytvořena pronikáním života Boha do mého života. Jistě, že to nevymiz, nebo nevymaže, jo, ty záchvěvy strachu, ale nezamlží to světlo, které v každém okamžiku člověku připomíná, že smysl, krásný smysl života není ohrožen. Toto je to Ježíšovo neboj se, na který já, ode mě se nechce nic jiného, než abych řekl: chci, pane, se neba, vejdi. A otevřel dveře. A on zase, tak jak jsem to říkal předtím, on se ujme mé situace. To je zvláštní, je to paradoxní, ale náš problém někdy spočívá právě v tom, že my si ty strachy pěstujeme. Že víc času prožijeme meditací, negativní meditací o našich ohroženích, než meditaci, která mě chce zpřítomnit tuto boží sílu, která o mne usiluje. My se k té nebojácnosti, která je nám vlastní, protože my jsme z Boha, my se k ní opravdu musíme promodlit. Ale to znamená, ta modlitba v té základní podobě, mi opravdu je důležité, abychom byli pozorní tomuto, co nám je řečeno. Pozornost, to je ta modlitba, která může mít spoustu podob, ale která způsobuje, že můj každodenní život je prosvětlován tímhletím božím slovem. Víte, doba postní, to je každoročně, ona ta doba postní jako vánoční, adventní, velikonoční, jsou stejný. Liturgicky čtou se stejný texty, jsou stejný obřady. Co je jiné, jsem já. mně to vždycky najde jiného. Jsem jiný o rok. A tak se vlastně dvě reality, jo, vždy znovu originálně setkávají. To, co si přináším do té doby postní celý ten rok, jo, který jsem prožil, to je něco, co je nově osloveno. A jestli jsem pozorný, jestli opravdu dám této době šanci, aby se mě opravdu dotkla, tak to ve mně skutečně obnoví, ale ne, že by obnovilo to, co bylo staré, ale mne to učiní novým. To si buďme tady toho jistí, že to je nesmírně zase vzácná příležitost, jak popojet právě tom poznání toho, co dává Bůh, bezpečí. Tohle chtějme, protože tohle nám Bůh chce dát. Doba postní, to je také zajímavé, že jo, jak my lidé máme takový i náboženský přemýšlení pesimisticky. Pokání, že jo, doba postní je charakteristická tady tímto slovem. Čiňte pokání. Co běžně slyšíme? Pokání. Postit se, odřeknout si, je tam popel. Víceméně, jako by člověk byl zván k takovému negativní meditaci o tom, jak všechno je prach a v prach se obrátí. Jenže původní smysl slova pokání je znovu spočinutí v Boží lásce. Toto je. Čiňte pokání znamená znovu spočiň v Boží lásce, v Božím bezpečí. A tady jako je potřeba takhle rozumět, jestli existují takové ty moudré rady, jo? Že v době postní má člověk jako si odříct a televizi a já nevím, jo, prostě. Tak pouze proto, aby téhle době, nabité době, dal člověk víc šancí. Jak jsem říkal v té poslední přednášce, jako Bůh až s prominutím trestuhodně respektuje moji svobodu. To znamená, vejde předtím klepe, jak říká Ježíš, a vejde, až když řeknu vejdi. Až když řeknu chci. Je to zvláštní. Jo? Já žiju z něho. Můj život to je vlastně, jo, dar Božího života. A on mě ho dává takovým dokonalým způsobem, že plně respektuje, že to jeho je vlastně moje a vejde do toho pouze, když ho pozvu. To je ta odpověď na námitku pro pána krále, teď ví, jako rád všechno, strašně rád mu otevřu, tak ať vejde. Jenže ten náš život, to není jako něco neuchopitelného vlastně. Náš život je přítomný okamžik. To je náš život. Jak jsem říkal, my nemáme budoucnost. My máme přítomný okamžik. A my ho, když ho chci pozvat do života, tak ho musím pozvat do přítomnosti. Tak neustále vlastně musím obnovovat tady tento svůj úmysl, vejdi do těchto mých konkrétních kontur mého života. Do tohoto dne, do tohoto činu. Je jasné, že to tedy není pokyn, abych každou těch 10 vteřin říkal přijď. My víme A tohle je vlastně i taková ta poloha třeba ranní modlitby, že chce člověka určitým způsobem naladit na tuto vlnu pozvání, které mu potom pomohou vlastně nevyřčeně neustále být otevřen Bohu. Tohle umí modlitba. Opravdová modlitba, kterou takto třeba odstartuji den a pak ji jenom přiživuji třeba tím, jo, co se nazývá, že, těmi střelnými modlitbami, kdy se v tomto úmyslu vejdi Bože, vejdi, kdy se v něm obnovuji. A ono to opravdu funguje. Bůh obnovuje mne, vybavuje mě novou zkušeností s tím, že mě právě teď tvoří. Vybavuje mě zkušenosti o své blízkosti. Já se vrátím zase k tomu štěstí, jo, tedy optimální existence, o které víme, jo, že existuje, ale o které víme, že má takové to trvání jepičího života. Že to je něco, co zamezuje člověku, aby se, jak jsem říkal, díval příliš doprava a doleva, protože hned zaregistruje ohrožení. Každý člověk má strach o život. A ten strach o život vychází právě z toho, jak jsem řekl, že člověk ví, že život je něco, co nemám pod palcem. Že vlastně to nejdůležitější, což je můj život, nějakým způsobem je nezávislé na mých dovednostech. A člověk tedy prožívá strach o štěstí. My jsme konstruováni a jsme voláni k tomu, abychom byli šťastní, ale my si to štěstí, které do nás, tu touhu po štěstí, kterou do nás vložil Stvořitel, tak my si to překládáme lidským způsobem. A právě z toho velikého daru my máme tendenci dělat si dárečky. A tak tedy to štěstí, tu dokonalou existenci, jo, která je naprosto neohrožena, my rozdrobujeme na velikou spoustu dárečků, které už ohroženy jsou. Svatý Jan od Kříže se tímhle zabývá a říká taky zase zajímavou věc. Říká, uvědom si, dary, které dostáváš, rodina, děti, tvoje talenty, tvoje povolání, to všechno jsou dary, které ti mají pomoci k tomu, abys podle nich vystupoval dárce. Jestli bys zůstal sedět u svých dárků, tak vlastně vůbec nepochopil jsi, a otvíráš se strachu. Jestliže si ze svých dárků učiníš životní štěstí z dětí, rodiny, povolání, tak to nějakým způsobem samozřejmě funguje. Vybavuje tě to těmi pocity, krásnými pocity, které prožívají rodiče s dětmi, vnuky a tak dále. Jenže tím, každou věcí, jako už věděla stará filozofie, že s každou věcí přibírám starost, tak já s každým dárkem přibírám strach o něj. A jestli opravdu ty dárky představují tvůj život, tak Pán Bůh s tebou. Tak vlastně to, co on ti dává, abys jej našel, se pro tebe může stát opravdu cestou, jo, do úzkosti, do strachu, do věčného nepokoje. Poslechněme si známou, ale velmi výmluvnou část Lukášova evangelia. Je to Lukáš 12. kapitola. Jo, Lukáš, ten mistr těch krásných velkých podobenství. Ježíš jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hodně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když mám tak velikou úrodu, kam ji složím. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Tolik ta část evangelia. Co bylo špatně? Co udělal špatně? Postavit stodoly, co je na tom špatného? Zmíněný Dominikán Labourdet v podstatě, když říká, člověk je zamýšlen tak, aby byl šťastný jako Bůh. Tedy nejsi stvořen k tomu, abys byl šťasten zásobami. Abys byl šťasten zajištěním, ke kterému si dobrým způsobem dojdeš. Jsi stvořen Bohu na míru a máš být šťastný právě tím, že budeš svobodný od takového limitovaného zajištění. Tady je. Jako tam není kritika toho, jo, že ten člověk podnikal, jo, a podnikání, že se rozšiřuje. To je všechno. Tam je ten problém, když on si řekl, teď jsi zajištěn na mnoho let. Žij, jes, pí, buď veselé mysli. V tom je ten problém. Že ten člověk vložil těžiště svého zajištění do limitovaných nebo limitovaného podnikatelského úspěchu. Jo, podnikej. To jsou všechno rozvíjej, jo? To jsou dobré pozitivní věci. Pracuj na své rodině, ať tvoje děti jsou úspěšné, všechno to. Ale nevlož do toho očekávání, že toto tě zajišťuje. Protože v tu ranu jsi ulil zlaté tele. V tu ranu, jak ten Labourdet říká, v tu ranu ses přestal vnímat jako ten, kdo je šťasten štěstím, kterým je šťastný Bůh. Učinil se šťastným a tak nějak jako se v tom pelešíš, hnízdíš, jo, to, co jsi dokázal, to, co jsi udělal, to, co se ti podařilo. A jak říkám, i když to člověk do tak čestných situací promítne, jako je rodina, jako jsou děti, nesmíš. Protože v tu chvíli se otvíráš strachu a ty nejsi stvořen pro strach. My jsme opravdu Božím obrazem z mnoha důvodů nebo mnohými rysy se Bohu podobáme. A třeba právě tím, že máme moc ukázat na smysl svého života. Zvolit ho. Bůh říká mému životu. Smyslem tvého života je dozrát do svobody, jakou jsem svobodný já. A člověk má tu moc, že může říct, ne, smyslem mého života, a teď začne dosazovat. Kolikrát to jenom slyšíte, že smyslem života je moje práce, smyslem života jsou moje děti. Jo, jsou to dobře míněné věci, ale signalizují hluboký a tragický omyl. A vzbuzují v tom smyslu toho myslíka boží bázeň o mne. Se otvírám něčemu, co nemůže přinést nic jiného než destrukci. Už z toho důvodu, že já mám být nabíjen úplně z jiného zdroje, než který si ve své malosti mnohdy určím. Kdo řekne malost, není to silné slovo, děti, rodina, manželství. Něco tak posvátného, jako je manželství, jo, ten opravdu svazek, jo, který má moc, božskou moc dávat nový život, jo. Tak o tom jasně a střízlivě církev říká, manželství je vrcholová podoba přátelství. Přátelství dvou lidí, kteří jeden druhému mají pomáhat k tomu, aby se nespletl ve smyslu života. V tomhle si manželé mají být oporou. Především tohle. I v mnohých jiných věcech, ale především v tomto. Prakticky řečeno, jeden druhého mají neustále vést k obnově pohledu na život. Pomáhat jeden druhému, já nejsem smyslem tvého života. Děti nejsou smyslem tvého života. My jsme pro tebe pouze objektem lásky, kterou hledáš Boha. V tomhle tom je nezbytné, víte, člověk se zvlášť po duchovní stránce opravdu dost lehce unaví. To je ono jako zabývat se Bohem, jo, znamená skutečně, jak říká svatý Anselm, jo, jako neustále se ptát. Ale to naše ptání nevede k tomu, že bych o Bohu všechno věděl, ale tím ptaním vlastně aktivizuji, oživuji jeho přítomnost v mým životě. Toto. A jeho přítomnost v mým životě, ona se potom prosazuje tím, že mi nedává pokoj a brání mi, abych se spokojil s malým pojetím života. Tady to podobenství. Člověk si jako řekne, a tak jak by mělo vypadat? Ono je tam, ta odpověď tam je. Jako Ježíš nebrání, nebo Bůh nebrání, naopak podporuje rozvinutí našich schopností. Ale je tam to důležité, aby člověk v rozvinutí svých schopností nehledal a neviděl je jako zajišťující. To znamená, že podoba by asi jako měla být, jo, takové, jo, to radost toho, že se věc dařila, radost toho, že vím, co s tím, že vím, jak to mohu rozvinout, ale že to člověka, tak jak to říká ten svatý Jan od kříže, tenhle dar, že mě vede k tomu, že řeknu, ale mým štěstím si ty, Bože. Tenhle ten dar, za který jsem ti vděčný, ale jeho hodnota není v něm samým, jeho hodnota je v tom, že mě přivádí k tobě. Že mě uvádí do pravdy, že jestli se mám veselit a radovat, tak nikoli z toho, že mám plný stodoly, ale z toho, že ty jsi garantem mýho pokoje. Toto je vlastně ty neustálé pokyny Ježíšovi. No, on brání moje štěstí, když mě říká opouštěj. A on je drsnej, že jo? Otce, matku, děti, pole, louky, ano, prostě všechno to. Opouštěj v tomto smyslu. Ne, nech je bejt, ale opouštěj je jako ty, kteří tvému životu dávají smysl. Toto je. Tvému životu dává smysl tvoje snaha být svobodný, jako jsem svobodný já. Být šťastný tím, že jsi. A já ti to tvoje bytí chci stále vysvětlovat. A neboj se, že jestliže mě učiníš skutečným pramenem svýho života, že ti kolem tebe budou ochuzeni. Naopak, budeš je živit z pořádného zdroje. Ze zdroje, kterým je naše vzájemné společenství. Tohle opouštění, víte, mluvíme-li o nějakém, zase, jak jsem evokoval, jo, že hrozně důležitým pilířem, jo, toho našeho jednání a naší lásky, jo, musí být ta odvaha, protože to opouštění je něčím, co permanentně se dere ke slovu, protože my jsme stále přitahováni a Ježíš nás na tohle upozorňuje, že jsme přitahováni k tomu, abychom si z Boha udělali pouhého ochránce těch našich malých štěstí. Teď se podívejme, co si přejeme o Vánocích, o Velikonocích. Boží požádání, ale hlavně to zdravíčko. A hlavně, jo, prostě, na tom by nebylo nic špatného, kdyby to nebyla pravda, kdyby to opravdu nebylo, Bože, ty jsi dobrý, ale tohle mě pohlídej. A vlastně tímhle tím způsobem žádáme, naprosto nesmyslně žádáme, aby nás Bůh držel v takové situaci, ve které bychom se měli neustále bát. Se probudíme, něco mě pichne, a tamhle poslechnu někde, jo, něco a ty to v sobě dohled. Jo, to jsou skutečně léčky, které znemožňují člověku, aby poznal tu obrovskou boží moc učinit mě šťastný i v utrpení. Až tak. Až k takovým vrcholům jsme zváni. A na to člověk říká, no, je to možné, ale na mě to radši neskoušej. Člověk se bojí udělat takovéhle zkušenosti. Jistě nejde o to, abychom prosili Pána. Jo. Zkoušky přicházejí tak, jak přicházejí. Ale je třeba být určitým způsobem vybaven na chvíle, které nemusí být úplně snadné. Aby člověk nestratil v žádném okamžiku kontakt a chuť žít. Pan Ježíš pokračuje v tom podobenství, říká, a tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. A člověk se může ptát, a co to znamená být bohatý před Bohem? Být bohatý znamená právě tak, jak Lukáš v tom jiném podobenství, uvědomit si to, co on říká tomu druhému bratru v tom podobenství návrat ztraceného syna. Jo, jak otec s radostí přivítal toho marnotratníka, který všechno promrhal, a ten druhý bratr vzdoruje. A otec mu říká, dítě, všechno mé je tvé. To je věta. Víte, já třeba osobně se touhle větou rád modlím. Neříkám Bohu dítě, ale říkám, všechno mé je tvé, a slyším, jak on říká to samé mně. Vlastně těmi slovy nějak uskutečňuji náš dialog. Oba říkáme totéž. A já opravdu mám takovou tu zkušenost, jak se to stává pravdou. Aspoň z té boží strany. Já moc velkorysej dárce nejsu, bohužel. No, ale tak snažím se něco. Ale cítím, jak opravdu bohatnu tím, co třeba ta svatá Tereza říká, Bůh sám stačí. Jo, to je ta známá její věta, solo Dios basta. A člověk tak nějak zakouší, že opravdu nic nechce, že všechno má. A to jsou takové zvláštní chvíle modlitby, které potom prozářijou mnoho ostatního. A já mám dojem, že toto je být bohatý před Bohem. Že je to být bohatý tím, že Bůh je pro mě všechno. Být bohatý tím, že nic než Boha nechci. A on tady tahle zkušenost je obrovsky postupně, obrovsky osvobozující. Že člověk naráží, objevuje nebo potkává se s věcmi, které mají potenciál nahnat strach nebo úzkost, zbudit. Ale už to není taková ta úzkost bytostná, protože tam už něco jasného a nehasnoucího se dere na povrch. A já jsem přesvědčen, že to je to, co mi Bůh chce dát, protože nechce se smířit s tím, aby jeho dítě žilo ve strachu. A tak bych nám přál, aby toto naše zamyšlení jako vedlo k obnově. K obnově našeho pohledu na to, co nám Bůh chce dát. My věříme v Boha, ale někdy nám chybí to, že už ho máme přečtený. A že od něj nic dalšího nečekáme, jenže on v tom svém dávání umí být nekonečný. Tak ať nám pomůže, abychom od svého vztahu k němu nežádali méně, než nám ten vztah chce dát. Dítě, všechno mé je tvé. Amen.